que lekker heb je vindt, para welkom.
Ég þakka fyrir, við þakka fyrir að vera boðið. Ég var reyndar á að prenta út vitlausan fyrirlestur, þannig að sumstaðar, eða ekki vitlausan fyrirlestur, heldur mikið mun lengri, þannig að sumstaðar mun það kannski verða pínlítið klúðuslegt. Þetta líka fyrsta skipti sem ég held fyrirlestur svona opinberu vettvangi og ég byrði ykkur bara afsökunar á því, ef þetta verður eitthvað klaufalegt. Já, fyrirlestur minn fjallar fátækralöggjöfina frá árinu 1907 til 1985 og framkvæmt hennar í Reykjavík. Ég ætla aðalega að fjalla hvernig lögunum var beitt og áhrif þess á styrk þegar þurfa mennina. Það náttúrulega í lögunum og framkvæmtinni hægt að sjá mikið bæði líf þurfa mannana og viðhorf ráðamanna til fátæktar. Og það líka hægt að já, fyrir ekki að.
Það heyrir
Já, heyrir betur núna nei, ok ég held samt áfram ef það þetta nærnir ok já, ég mun einnig fjalla lífþurfamann í Reykjavík og viðorð þeirra til eigin stöðu viðorð almennings til fátækra framfærslu og þurfamennsku og breytingar sem eru á orðaræðum fátæktíðanbylunum ég byggi þessar ritgerð mína sem fyrirlestunni byggður á kenningum Michel Foucault lífvald og stjórnvald og þessáttar og kenningum Giorgio Agamben undantekningar ástandið en það fjallar þegar borgarréttindi hópa í samfélagi eru felld niður við þessar aðstæður þurfamenn náttúrulega eiga mjög vel við þá mjög vel við þurfamenn kenningar Foucault gáðan þess að ég ætla að fjalla eitt mjög náðum það náttúrulega áhugaver útgangspunktur umfjöllunum fátækarframsöklu það sem sínans og þróun velferðarkerfa gengur náttúrulega gegn svona einhverju stórsögum aukið frelsi og mannréttindi einstaklinga frá upphafi 19. aldar breytingarnar eru samkvæmt þessu sjónarhorn ekki endilega eindóma framfærir sem hefði fyrir með þessu aukið frelsi heldur aðeins breytinga formi kúunar Þessi, já, hún Já, rannsóknir byggir að mestu leiti á skjölum fátækranda Reykjavíkur á fundagerðum, skýslum og þess aftar talsöðu leiti á persónlegum upplýsingum einstaklinga og það eðlilegt að það vera vakna spurningar nafngreiningu einstaklinga í svona verkefni ég vísa aðeins til einstaklinga með fornafni nema þeir heiti það einstökum fornafnum að þeim þekkjast beint að bara af þeim eða þannig já heyrðu, þarna þá var það náttúrulega sögulegt svona forsaga, sögulegt baksvið þarna þetta nú allt nokkuð þvælt efni og kunnugt og þekki þetta sjálfstöld þetta náttúrulega fólksfjölgun, vestuferðir og þjettbýlismyndun það náttúrulega verða laga breytingar í lok 19. aldar eins og ringur lausamennsku laga sem orðað verða þess að fólk var lyft að vera gat flutt í bæinn í leitavinnum en það líka eitt sem dálítið áhugavert í þessu sem er hægt að finna í heimildunum og það hvort að það hefði ekki verið öðruvísi á málum fátækra í Reykjavík og ég vísa þá mikið til í Gísla Ágúst þetta rit Gísla Ágúst Gunnlaugssonar það hann til dæmis að fram uppboð á niðursetningum hefur ekki verið stunduð þarna til lægst bjóðanda og fjölskyldur hefur síður verið leistar upp sérstaklega þegar leið á 19. öld og það hefur gett meiri mannúðar þó að það verði náttúrulega engin neitt sérstaklega öfundsverður að þurfa að leita á sjá sveitana það hefur líka verið orðrómur aðra sveitastjórn hefur sendt fólk beinleginnist til Reykjavíkur þess að komast þar á fátækra framfæri og eða jafnvel að senda til Ameríku en það er ekkert í skjölum fátækra nefndar sem reykur stóður undir það sko, allavega ekki eftir 1890 sem er svona sá tími sem við byrja að garfa í þessum skjám og það líka hægt að finna aðrar ástæður eins og til dæmis bara vonir og að upplifa eitthvað nýtt næmis í endurminningum Steinunnar Þórarinsdóttur segir hún að hann hafi sem ungri stúlku þá hafa hún þráð að skoða heiminn hún hafi því flust til höfuðborgarinnar það hafi verið erfitt lífið þar launin lág að búna að slæmur og betur meðan dreifingar hafi notað sér það að taka fákunandi sveitastelpur í vist sem þráðu að sjá sig í heiminum Elka Björnsdóttir tala líka fjalla líka mikið safnaferðir og það sáttar í í dagbókum sínum. Þá náttúrulega fátækulögin sem eru fyrr þegar að samaskapi hafi verið mikið fjallað þau. Náttúrulega Gísli Ágúst Gunnarsson fjallaði sérstaklega fátækra framferði í Reykjavík á 19. öld. Þetta er svona fátækulöggjöfum var náttúrulega úrræðið til að tryggja félagslega reglu á stjórnalæri stéttum og veitti yfirvöldum ótakmarkað vald til ákveða hlutskipti fátæklinga. Hún var í höndum ættingja aðlega en þeir voru ekki til staðar og gátt ekki þarna hjálpa til þá var hún í höndum hreppana. Kirkjan hafði lítil afskipti, það þykir nokkuð sérstætt þannig og þetta var dálítið gamalt system búið að vera við líði alveg frá þjóðveldisöld. Lögin eru svo, þegar fara svo kom upp umræður að endurskoða lögin, það svona aðalega Páll Brím sem talin að vera svona fyrstur til þess að gera það allavega í riti, grein í andvara. Við þorfum þessara hóps endurskoðana sinna á lögunum má skipta í skoðunum vera mægilega skipta í tvennt, annars var hugmyndum að auka alla leiðir til þess að fólki verið hjálpa til sjálfshjálpar. Þannig að það geti brotist á ein ramleik til betra lífs og að það verið tvær tegundir þurfamanna. Það verið maklegir þurfamenn sem eru styrkþurfi vegna elli eða sjúkdóma eða fyrirvinnumissis eða ómeðar. Það verið oft að halda öllum borgaralegum réttindum sem styrk þá að ef maður þáði styrk þá sem sé misti maður kosningarétt og við rauninni að flest öll persónlega réttindi. Svo voru það ómaklegir þurfamenn og það voru þrjóskufulli letingjar eins og það voru orðað í greinas, drykkjurútar og landsóknarmenn og þessi menn voru náttúrulega engu skárun afbrotamenn og ætti að koma fyrir í þingunarhús í Reykjavík og það náttúrulega í eilífum vísunum í þingunarhús það náttúrulega er náttúrulega svolítið skýr skýrt viðmið eða skýr tenging í kenningar Foucault sem fjalla mikið um þingunarhús, bæði raunverulegir þingunarhús og þingunarhús í samfélaginu. Já, svo verður úr eftir daldar umræðar á þingi frá 1889 að það milliþinganefnd stofnuð 1901. Þeir eru starfandi í nokkur ár, áttu upprunalega bara starfi í eitt ár en vegna veikinda og seinna dauða Páls þá tafðist þetta eitthvað aðeins. Þeir skilgreina helstu reglur fátækraframfæris og það voru fyrst og fremst þær að það styrkurinn ætti, fólk ætti að geta gengið út frá því að fá styrk en það þyrfti samt að gæta þess að styrkurinn færi ekki fram úr því sem minnst verður komist af með því sem óhjákvæmilegt til að viðhalds lífinu og hann ætti að styrknum ætti að fylgja svo mikil óþægindi að það ætti að halda fólki frá hann, óþægindin ætti að halda fólki frá því í fremstu lög að þykja styrkin og milliþinganefndin var reyndar mjög hlynnt í að það væri stofnu vinnuhús en það reyndist nú reyndar af rannsóknum sem voru gerðar um þetta leita af milliþinganefndinni reyndist mjög lítil ástæð til þess að vista fólk í vinnuhúsum því til betrunar. Þessar hugmyndir milliþinganefndarinnar eru mjög svona skýr fyrirmynd að síðari lögum sem eru sett fáum árum setna. Svona til gaman sem að geta þess að það voru tæplega 2200 þurfumenn á landinu öllu þegar almillithinganefndin er starfandi en þegar talað þurfumenn þá bara verið að tala heildarstyrki þeir sem þáðu styrki voru, eða þeir sem lifðu á styrkjum sem sé maka eða foreldri voru margfald fleiri. Tæplega 7000 minnum 7,8% þjóðarinnar. Heyrðu, fátækralögin og ég ætla aðalega að fjalla þau bæða því að það hefur kannski ekki mikið verið fjallað hvernig þeim var beitt og einnig líka bara vegna þess að það er svo mikið af skemmtilegum sögum tengd þeim og áhugaverð. Það er frumvarpið er samþykkt 1905, fátækralega frumvarp nýtt tekur gildi 1907. Í frumvarpinu eru ýmis ákvæði sem átti að tryggja bætta stöðu þurfamanna og það er náttúrulega þá áhugavert athuga hvernig þeim var fyllt sko. Það er eitt af ákvæðinu var það að þetta hafa eftirlit með aðstæðan þeirra gæta þess að vera ekki beittir harðræði þar sem þeir væru geymdir og gæta þess að börn þurfa að mælast ekki við lausung og drykkjuskap uppalenda þá eða. Þetta eftirlitið í Reykjavík var í höndum fátækrafulltrúa en það eru reyndar mjög fá dæmi að í skjölum fátækrarendar að þetta hafi nokkuð verið rannsakað. Þetta hefur bara virðist algjörlega hafa fengið að sitja á hakanum. Það má nú kannski skýra, það kannski eftir að skýra það því að það var mjög erfitt að koma ómögunum fyrir. Ómögum þá bæði börnum og fullorðnum komið helst fyrir hjá öðrum fátæklingum og það eru mjög fá dæmi að betri borgarar eða ríkt fólk taki við börnum sko. Þó eru nokkuð dæmi það að heldri borgurum hafa verið boðin börn til kaups eða til eignar, já til kaups og eignar sem náttúrulega daldið óheppilegt orðalag helstu afskipti samt fátæknefndar af eftirliti með aðstæðum ómaga kannski þegar börn voru tekin af foreldrunum vegna ástand heimilisins í einu mjög skemmtulegu dæmi kemur fram að börnþróakona hafi verið fjarlægð af heimili og komið í vist vegna lauslæti og drykkjuskapi móðurinnar og þeirra sem til hennar koma að degi og nóttu vegna þess að hún heiti þessi kona hétt mjög hérna, sérstöku að óalgengu nafni þá ef ég ákveða nafngreinan er ekki einu sinni undir eignanafni Annað sem átti að hafa góð áhrif á bætastöðu þróumanna var það að reyna að koma í veg fyrir óþróa sveitaflutninga og það átti að gera þannig með því að sveitastyrkurum væri greittur að 2/3 af heimasveit þróumannana og það var vonað að þetta yfir þess að fólk var ekki stanslaust að senda fólk milli sveita Þannig í ómanunum sveitaflutningum, eins og að kalla. Vinnureglu fátækranefndar í Reykjavíkur í sveitastismálum eru þarlegandi daldið áhugaverð. Þetta náttúrulega skiptir talsvöld miklu máli að því að þið tókst að koma þurfamönnum að þeir í aðra sveit, þá sastu náttúrulega ekki upp með kostnaðinaðum, þannig að það var náttúrulega til mikils að vinna. Og af skjölum fátæknefndum að sjá að það eru tíðar rannsóknir á sveitvesti manna og gerðar nokkur reglulega rassíur í bænum að rannsaka hvort að þurfa líka eigi raunverulega sveitvesti í Reykjavík og þetta eru mál sem þetta er allan gildistíma vinnureglur fátæknefndu Reykjavík og virðist hafa verið þrátt fyrir þennan vilja að þetta draga úr sveitastyrkjum að senda alla sem voru komin á varanlegt fátækraframfæri úr bænum og þeir viðast hafa miða frá 1914 við 100 krónur ef það varst ekki 100 krónur þá varstu sendur úr atna, sendur úr þína sveit með áhættavist að vera viðtíkin regla annars við sveitafjölu hafði svipast af sveit reglur meðal annars Hafnarfjörður þarna, já Í lögunum voru líka skýr ákvæði um hvað skerðingu skyldi fylgja að þiggja styrki og refsi ákvæði eins og stóði þarna gegn þeim sem þarna voru erfiðir sveitastjórninni það stendur í fátækralögunum að þeir sem sína sveitastjórn mikla óhlýðni eða þrjóskuð að sökum leti drykkjuskapar illindið og knytta jökus framsvöldsveit sinni sínileg þingsli mætti senda í vinnuhús sem var reyndar ekki starfandi eða í fangelsi. Þessu virðist samt hafa verið frekar lítið beitt og gamlar aðferðir eins og að senda þarna fólk í sveitir er stundað mikið meira. Þannig að í doktorsritgerð Sigurgeir Guðjónssonar þá er greining hans á meðferð já, erfiðra manna því að flest allir þessi menn sem hefur fundist í skjölum sem fallandi það að sína sveitastjórninni miklu óhlýðni eða sína af sér drykkjuskap illindið og knytti þeir eru yfirleitt allir fyrst sendir í sveit það fyrir ekki að breytast fyrir setna á tímabilinu að meðferð fætt þetta var lítið beitt, það var endar frekar komið fyrir sveitun og það má eiginlega kannski skýrast sjá í dæmi þróumannsins Ólafs sem virðist að hafa verið dálítið alræmdur alræmdur maður, sagður hafa verið eitt skefjalausasta hróðamenn í bæjarins og dæmdur, margoft dæmdur fyrir allskins afbrot meðal annars fyrir að taka ófrjálsar hendi nokkra blauta saltfiska og neita þær á heimili sínu og hafa tekið vaðmál á stúlku í aðalstræti. Hann var að vísu drukkin þegar brotin voru framin en hann þótti ekki ástæðu til að láta það verða honum til linkindar. Hann var frægur áflogahundur líka, samanber þetta með skefjalausast og hróðamenni bæjarins og virðist það verið illa haldin af einhverjum geðsjúkdómi. Hann var sendur í sveit þarna margoft milli 1905 og 1925 en stoppaði þarna sjaldan mjög lengi. Árið 1923 hann hjá Arna Þórarinsson í Litla Hrauni, nei það var Stóra Hrauni. Stóra Hrauni ja, okay. Árni sendir hann fljótlega hjá sér og segist ég geta haft hann hjá sér sökum geðvikjans. Hann hefur verið vitskertur alla daga síðan hann kom. En Árni segir reyndar Ólafur til varnar hann væri betur innrættur en hann hafi haldið því að þegar báðu saman þegar bráða Ólafur báðu saman og var hann þá guðhrættur og grét syndir sínar á einlægni. Þegar hann valdi í bænum virðast bæjaryfirvöld hafi verið nær ómögulegt að koma Ólafur fyrir í húsnæði vegum bæjarins meðal annars vegna kvartana nágranna yfir nábýlinu við hann. Þetta voru eiginlega veikindans urðu líka til þess að hann var ekki valda þannig sakhæfur og var mjög sjaldan þó vissulega fánum sinnum vistaður í fangageymslum. Að loku virðist fátækarnefnd hafa gefist upp á honum og dæmdi hann í fangelsi vegna illindi og ógnitta hans og er hann að því að ég best að sé fyrsti þróumaður í Reykjavík sem fangelsaður vegna þessara saka. Lögin tóku svo frekar litlum breytingum þarna næstu árin, það var samt talsvert rætt að breyta það með alþingi aðalega af þingmönnum alþýðuflokks. Helst áhyggja efni þeirra var meðferð maklara þurfamanna og það að þeir þyrst að lifa við réttindaskerðingar eins og það verið ekki með kosningarétt og svo var mikið verið að fjalla að stytta sveitfestistíman og draga úr sveitaflutningum. Lögin eru breytt 1923 og það þá samþykkt að eingöngu að stytta sveitfestistíman. En lögin taka einhvað síður, eða meðferðlagana taka einhvað síður mjög miklum breytingum í Reykjavík á miðjum þriðja áratugum. Og Reykjavíkuborg fer að taka harðar af vandræðamönnum, á þessum vandræðamönnum. Og frægasta, áhugaverðasta dæmi er eiginlega þegar fátæknarnefnd Reykjavíkur ákveður að reyna að senda þurfamenn Reykjavíkubæjar til Papeyjar. Í bréfi frá fátæknarnefndar Gísla Þorvaldssonar sem var bóndi í Papeyjar þá kemur fram af hverju þið vilja gera þetta þegar við þungar áhyggjur á ástandi af ungum mönnunum sem hefur orðið þurfalingar fyrir óreglu sakir, drykkjuskap og ókvæmti eða skulduð meðgjöf með óskilgjarnum börnum sínum. Í bréfinu kemur fram að til þessa hafi fátækarnefnd reynt að senda því sveit til að koma þeim að réttar braut en það hefur eins og stendur í bréfinu lítinn árangur borið því að þeir hafa komið aftur hæl í kaupstæðin og byrjaði að ný sitt fyrra óreglu og ógnýtta líferni. Í bréfinu kemur fram að er mjög erfitt að ætla halda þeim frá þessu líferni sínu á meðan það var ekki til uppeldisstofnun fyrir slíka auðnumleysingi á landinu. Fátækarnefnd taldi samt að það væri mikið til þess að vinna að ná að bjarga þessum mönnum og vildi þess að reyna að senda það á stað það sem það eru undir ströngum að og geta ekki hlupist burt frá og Papi hentaði þarlega þetta mjög vel og þetta var alltaf allt gert í þeim tilgangi að þeir kæmust að þessari braut sem þau væri á í Reykjavík og þeir gæti orðið að nýtum mönnum. Fátækarnefnd fullvissaði að Gísla með mennirni fær í læknisskoðun að þeirra væri sendið til hans til að tryggja að vera ekki haldnir neinum hættulegum sjúkdómum. Og Gísli samþykkti reyndar með semingja að taka það að sér og því sendi fátæknefndin þurfumanninn Elías og það sem var sagt svona helsta Elías. Hann var sagði mjög drykkfældur, hann hafði verið að framfæri bæjaryfirvalda síðan árið 1919, geðgóður en ósannsögull og Gísli var varaði við að trúa orðum hans þótt sennileg kunna vera. En fátæknefnd þótt ekki ósannlegt að þessir ágallar hans getur horfið þennan losnendur árum á drykkjunar. Elís var sagður fremur vel gefin af náttúrunar hendi og það var nokkuð til að vinna næðundir styrkri handleiðslu Gísla að verða betri manni. Þetta virðist reyndar ekki hafa borið neitt sérstaklega góðan árangur. Elís einn nötur hjá Gísla en kemur svo aftur, fljótlega aftur til Reykjavíkur þar sem að virðist hafa haldið áfram þessu ógnýtta lífverðni sínu. En fátæknarinn Reykjavíkur virðist einhver að síður hafa litið á eyjarnar í kringum Ísland sem fyrirtaks verustað fyrir þurfumenn sem var að koma úr bænum vegna drykkjuskapar og reyna gjarnar að senda það í eyjarnar í Breiðafirði. Lögin eru endurskoðið síðan 1927 og þar eru talsvert miklar breytingar. Það verða litlar breytingar á textalagana en mikilvægar breytingar á því hvernig lög þarna. En þetta eru breytingar sem skipta mjög miklu máli. Fyrst og fremst var það að fátækrastyrkur sem væri veittur vegna óviðræðanlegra orsaka verið felldur niður og auknar heimildir til að fangelsa vandræðamenn, þar á meðal menn sem borguðu ekki meðlögin sín. Þessi fyrri hlutinn að fátækrastyrkur væri veittur þarna yrði felldur niður var talsvert nýttur en það svona umdeilanlegt hversu mikil áhrif þetta hafa haft á daglegt líf þurfamanna. Og fátæknarnefnd hefur varla verið að sjá af einum stórum fúlgum því að til dæmis árið 1925 greiddi fátæknarnefnd tæplega 300.000 krónur í styrki en endurgreiðslur frá þurfamönnum báru 9.000 krónur. Þannig að þetta voru líklega ekki peningar sem þeir myndu nokkuð tíma að fá aftur. En flest allir þeir sem fengu styrkina óafturkræfa eins og það var orðað héldu áfram að þykja styrki næstu ár, þannig að þetta breytti í sjálfu sér óskaplega litlu. Auknar heimildu til að fangja alls að vandræðamenn, þannig að Reykjavíkur, fátæknarnefnd Reykjavíkur nýtti sér það til hins ýtrasta og sérstaklega var mikið með þetta eftir að Hermann Jónasson var gerður að lögreglustjóra Reykjavíkur. Eitt hans fyrsta verk eftir að tekur embætti er að skrifa bréf til fátæknarnefndar og lýsa yfir sem áhyggjum sínum á útgjöldum við fátæklingana. Hann taldi stóran hluta útgjöldum að vera meðlagsgreiðslur vegna ungra vinnufæra slæpingi og óreglumanna sem er að vera sífellt þyngri og þyngri baggi. Og lögreglan þyrfti að standa í eilífum eltingaleikjum við þessa menn sem kostaði mikla vinnu en byrði lítinn árangur. Og þessir menn voru taldi Hermann aðlega vera þá sem svíkjast sem einmitt vera mennina sem fylla ölknæpur bæjarins og slæpast ölvaðir hér á götum frá mannætur. Hann baði lista yfir þessa menn svo hann gæti beitt ákvæðum lagana og reynt að koma þeim í vinnu. Fátæknarnefnd tók þessu nú bara mjög vel og sendi honum lista þar sem þeir voru taldir upp, þetta voru einhver karlmenn 87 talsins og þeim var skipt í þrjá flokka, þá sem skulduðu meðlagsgreiðslur, þá sem hefðu yfirgefið konur og börn og að lokum þá sem voru styrk þurfi vegna ómennsku og óreglu. En fátæknarnefnd tók þó fram að ástæða styrkþarfarana væri hins sama ómennska. Þeir voru allir þeir sem voru sendir í fangelsis eða vist í vinnuhúsi voru ungir drykkjumenn sem neitaðu að vinna þrátt fyrir að teljast vinnur færir. Það var ekki hægt að senda það alla samt, sumir þeirra voru talsvert aldraðir og slæmið til heilsunar. Það var þá reynt að senda þá frekar í sveit, einmitt í Breiðafjarðareyjarnar. Meðal annars þurfumanninn Jón, en í bréfi til hreppstjóra kemur fram frá svo skoðun fátæknarnefndar að það þurfa að koma Jóni fyrir á einhvern stað þar sem hann getur ekki komist burt og ekki náði áfengi. Og fátæknarnefnd sagðist tilbúin að greiða með honum og sagði að enginn þyrfti að óttast Jón þar sem hann væri hversdagslega hægur maður og friðsamur hvort sem hann væri undir áhrifum víns sem hann var að vísu daglega eða ekki. En hann fékk að læknisráði að dvelja í bænum, þar sem hann dó reyndar stuttu seinna. þessi stefna Reykjavíkur Reykjavíkur bæjar og fátækrarýfivalda var talsvert var eiginlega ekkert gagnrýnd af, af neinum á þessum tíma eftir þetta eftir árið 1927 verða engar sérstakar breytingar á fátækralögum sveitvesti reglum sveitvesti lítillega breytt og þurfa menn fá kosningarétt reynda 1933-1934 en svo kemur að því að lögin eru felld úr gildi og þetta eru framfærslu lög eru sett sem eru reyndar mjög svipuð fyrir lögum að því sleftu að, að í lögunum stendur að þegar vera að lögin er vera til þess að styrkunum koma sem bestum notum fyrir styrk þegar hann sjálfan og við völdum verið skilt að greið allan hann kostnað sem upp kæmi en, en það var samt fyrirværi að það verið augljóst að það verið ekki hægt að fullna öllum kröfum sem þeir byrja sjálfi fram styrk þurfa þurftu einnig samkvæmt texta lagana að finna til aðhalds hjá sveitarstjórnum ef þið var ekki aðhald þá myndi að leiða til þess að myndi leita fram, margir myndi leita framfærslu styrks sem gæti aldrei alveg bjargast án hans þetta eru náttúrulega reiðarslag fyrir menningu og Íslands það var áframaldandi harka gagnvart gegn ómaklegum styrkþegum og mátti ennþá senda þau í fangelsi eða þurfti og vinnuhús eru, eru einni rætt þarna í lögunum. Heyrðu, þá þarna, hef ég lokið málum mínu fátækralögin, þá svona frekar að þarna, aðstæðan þurfamanna. Þar voru náttúrulega augljóslega frekar slæmar. Orsakir þurfamennsku voru náttúrulega helst veikind og ómegð. Það voru mun algengari orsök þurfamennsku en það sem var kallað drykkjuskapur eða ómennskja. Reynda vært ykkurskapur og mennska stundum blöndu saman við barnaómægð. Aðstæður einstæðra mæðra virðist ekki hafa verið neitt mun verri en aðstæður annara. Það voru náttúrulega allir í mjög slæmum stöðum. Skýrasta dæmið aðstæður þurfa manna má kannski sjá í húsnæðinu sem við byggu í. Það er líka fljótlegasta rannsaka að þetta Ætti að sjá í skýslunum hvað eru skráðu til heimilis. Eftir 1910 þá var það mikil húsnæðis vandræði í Reykjavík, húsnæðis ekla og borgin kaupir bæði Bjarnaborg og byggir Suðurpól og svo seinna Selbúð og Grimsby. Þegar skjöl fátæknefndar eru rannsökuð kemur í ljós að tæplega 60% íbúa voru á fátæknaframfæri. Húsin, þarna bráðabirðahúsnæði voru sögð til bráðabirða en voru þannig valla því að búið í Suðurpól til 1960 og í Selbúð til 1975 en húsin voru bæðið byggði í kringum 1920 Viðhorf alþýðu á þessu tímabili svipa mjög til í upphafi svipa mjög til viðhorf og ráðamanna það mikið talað hjálp til sjálfshjálpar og aðgreiningu maklara og ómaklara þurfamanna árið 1920-30 verðist samt vera breyting og fátækralögin eru gagnrýnd meira bæði fjölmiðlum og í stefnuskrá alþýðuflokksins. Það mikill munur á stefnuskránni 1916 og 1922 hvað varðar fátækrafanfæri. 1916 er markmið fátækrahjálparna sagt að hjálpa fólki til sjálfshjálpar sem ber ekki ábyrgð á eigin styrk þá en 1922 er ekkert talað slíkt. Eftir 1930 eru aðalega kommunista sem eru að gagnrýna fátækralögin. Þau eru kölluð í verklýðsblaðinu svívirðilegasta kúfurinn sem til eru á Íslandi og þetta er sagt þrælahald stutt af alþýðuflokks slæpingjunum. Og Einar Olgeirsson kallar lögin þrælahald í fræri grein í rétti árið 1932. En merkilegasta breytingin að mínu mati sem verður á opinberi eða umræðu fátækt er starf félag styrkþega sem stofnað af styrkþegum í Reykjavík, það stofnaði í desember 1934. Þeir gefa út blaðið fulltrúan, það sem þessi mynd er komin, þetta held ég að sé Ragnar, ég man ekki hvað svona var, ég fljótu blaðið Ólafsson held ég, fátækra fulltrúi. Þeir eru mjög neikvæðir eða kvarta mikið yfir framfæri fátækra fulltrúa gagnvart sér. tilgangur félagsins var alltaf efla samstarf styrkþega og svo sést þarna í seinni punktunum að gefa almenningi kost á að fylgjast með framkvæmd lagana og þess að lækna siðferðilegan veiklika þeirra sem stjórna þessum framfærslu málum sem var göfugt markmið. Félagið var alltaf og það augljóslega þetta menn í hug tengslu við kommunistaflokkin en í fulltrúanum Sverige allt slíkt af sér segja að það séu bara tveir eða þrír í félaginu sem eru meðlimir í kommunistaflokknum og segjast þeirra meðlimir í öllum flokkum og óháðir. Þeir benda líka réttilega á hversu slæmstaða þurfamanna var þeir gátu litlar kröfur gert gagvart framfærslu nefnd sem fátunafni fátaknefnd á breytningum 32 í framfærslu nefnd og benda á að ef styrkþegum ditt í að líta á sig eins og menn og krefast rétt að síns þá geta þessir fátakra böðlar eða finnst einhver styrkþegi vera ljári þú í að þeim sett styrkþegi í tukthús eða á vinnuhæli eins og hverja aðra glæpa með og þetta í rauninni eina gagnrýnin þessi og gagnrýnin eina Sorgessonar í rétti eiginlega eina sem ég fundið í fjölmönum það sem kvartað yfir refsi ákvæðum fátakra lagana félagið virðist samt hafa lifað mjög stutt þegar blaðifulltrúin hættir útgáfu 1936 og gefið út einhver 7 eintök þetta náttúrulega til allt inn á tímarit.is og ansi skemmtir þetta alvegstrar og eins og þú sjáðu marg skreitt, ríkulega skreitt fallegum myndum fátakranamnd virðist eins og ekki vilja að hafa nein samskipti við félagsstyrk þegar og formaður og ritari félagsins voru handteknir fyrir að veitast að fátakra fulltrúa á skrifstofu fátakranefnda og dæmdir í fangelsi í 3 mánuð árið 1936 félagið virðist svona lognast út af fljótlega eftir það að lokum ætlaði ég að fjalla sjálfsmynd þurfamanna sem var í rauninni það því ég byrjaði þessa rannsókn þar sem ég ætla að hvort að vera hægt að í persónlegum heimildum þurfamanna hægt að segja mikið til um viðorð þeirra og sjálfsmynd það allt saman það reyndar mjög fátt að finna nokkuð staðar annað en þessi bréf í endurminningabókum þar sem rætt við fátæklingar Reykjavíkur mjög fáir sem voru töldist til þurfamanna það reyndar var náttúrulega mjög stutt bil milli þess að vera þurfamaður og þess að vera dagvinnumaður það þurfti ekki nema tímabundin veikindi til þess að maður þyrfti að fara á fátækra styrk þannig að það væri hægt að tengja það saman það eru aðalega þessi bréf í safni sem heita þurfamannaævir sem upp í borgarskjalasafni bréfin eru svona hefnundum svona bónabréf, bænabréf þau eru að byggja um aðstoð og eru líklega skrifuð og þann hátt að þessi eins líklegt og mögulegt er að svo aðstoð verið veitt aðstoðum er lýst þurfamenn lýsa yfir hversu erfitt að sé að vera þurfamaður og hvað þetta sé óheppilegt og hvað þetta sé vont að vera með öðrum byrði og byrja bréfin yfirleitt alltaf á því að kalla fátæknarnefnd háttvirta og kveðja yfirlega með vinsemd og virðingu. Það eru þó undantekningar á þessum bréfum og þær eru náttúrulega í rauninni mun áhugaverðari. Það sýna við og þurfamanna allafan að hluta þeirra hafi verið allt öðru vísi. Í sumum þessara bréfa er vísað í hugmyndir eins og hjálp til sjálfshjálpar og það að viðkomandi séu styrkt þegar ekki sökum drykju heldur að annar ásaka þannig að það þurfamenn við þess að hafa verið mjög meðvitaður um þetta viðhorf samfélagsins og ráðamanna bréf þurfamanna taka dálfum breytingum já, það aðalega í bréfum Friðriks, þurfamannsins Friðriks sem hægt að finna hvað áhugaverðustu samskiptin bæði vegna þess að skrifar mjög mörg bréf ég held að þetta sé á annan tug bréfa sem að skrifa fátaknefndin yfir langt tímabil og hann virðist ekki fylgja forminu neitt voðalega mikið, hann til dæmis talar mjög kumpanlega við borgarstjóra og biður hann í einu bréfinu um að drífa sig þar sem hann sendi son sinn til þess að sækja fyrir biður borgarstjóra um að drífa sig að láta hann fá peninga því að drengurinn sé tímabundin en þetta eru frekar fátíð bréf en það reyndar algengara þegar líður á fjórða áratuginn kringum upphaf fjórða áratugsins kringum 1930 þá fyrir að aukast bréf það sem þurfa með beinlínis kvarta yfir meðferðin á sér og yfir stöðu sinni og heimta að eitthvað sé gert iðulega hefur þetta ekki borið árangur og næsta bréf hjá þeim er uppfullt af iðrun og vinsend og virðingu já þannig að það hægt að greina breytt viðhorf þurfa manna til stöðu sinnar á fjórðaðartöku þá í félagi styrk þegar Reykjavík og einnig í kvörtunum til ráðherra yfir fjarvistum fátakrafulltrúa sem þurfa menn byrja að kvarta talsvænt yfir og einnig í kvörtunum fátakrafulltrúa yfir hegðan og orðbræði þurfa manna gagvart sér þannig að á öllu þessu tíma á þessu tímabili virðist viðhorfið taka nokkrum breytingum að viðhorfið til aðstoðarnar bæði hjá almenning, ráðamönnum og þurfamönnum þróast úr því nú er ég búin að gleyma hvað ég ætla að segja og að því ég prentað út vitlausan fyrirlestur þá er ég búin að tína því illu heilli en ef maður þetta greina þróun frá fátakralagana þá í rauninni frá 1883 þegar lögin sem voru sett fyrir 200 sem voru í gildi fyrir 1907 eru sett þá virðist þetta allt miða því að bæta stöðu þeirra sem eru maklega þeirra sem ber ekki ábyrgð á einu vanda og taka harðar á þeim sem eru drykkjumenn eða vandræðamenn og í rauninni þessa eimir að þessari aðgreiningu maklera og ómaklera þurfa manna endan dag í dag að mínum mati og í raun hef ég ekki mikið meir við að bæta Takk fyrir.